mga isyong inalam.
Federalism like
never. Nakakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa BZUP Balita.
Magandang umaga ngayon ay Huwebes, ikalabing lima ng Disyembre 2016.
Ang oras ay 42 minutes after 11. Narito ang mga balita para sa araw na ito. Mga magagawa ng suspendidong mining firms itatap ng DENR para sa mangrove plantations.
Baril ng mga Davao Police hindi na tinatakpan ng tape para sa Kapaskuhan.
At UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, nagdiwang ng 50th anniversary.
Narito ang detalye ng mga balita. Inirehistro ng Gabriela Women's Party List ang kanilang opisyal na pagtingin hinggil sa inihandang General Appropriations Bill para sa taong 2017 ng Kongreso. Ayon sa Gabriela, ang paglaki ng panukalang budget para sa 2017 na 3.35 trillion pesos o karagdagang 11.6% sa 2016 budget ay dapat na nasa balangkas ng pagtugon sa interes ng mas maraming mahihirap na Pilipino. Git ng Gabriela, ibubuhos ang 2017 budget sa tatlong pangunahing priority sectors ng Administrasyong Duterte, ang infrastructure, rural development at serbisyo publiko. Dagdag pa ng Gabriela, mananatiling malaking question di umano kung ito ay lilikha ng permanente at sustainable empleo para mabigyan ng hanap buhay ang mga mamamayan at ihinto ang kasalukuyang labor export policy na pumapabor sa pagpapadala ng mga Pilipino sa ibang bansa. Saad pa ng Gabriela, ang 860.7 billion pesos na inilaan para sa infrastructure na ipapamahala sa private sector sa pamamagitan ng public-private partnerships ay naging estratehiya ng rehimeng Aquino. Ito di umano ay nagdulot lamang ng pansamantalang empleyo at pangmatagalang profiteering ng mga kumpanyang pinalad na makasalo sa mga proyektong itinayo sa bisa ng PPP. Ayon sa President's budget message, manageable ang budget deficit na 478.1 billion pesos, ngunit ito ay karugtong ng ibayong pagtaas ng buwis mula sa mamamayan. Sa pagsusuri ng Gabriela, walang malinaw na pagtitiyak ang 2017 GAA para sa masang maralita at kababaihan sa komunidad na magkaroon ng tunay na trabaho, pabahay, libreng pagpapagamot at edukasyon.
Samantala, pinag-iisipan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang disposisyon ng mga magagawa ng mga suspendidong mining firms para sa pinaplanong pagpapalawak ng bamboo at mangrove plantations. Gagawin ang nasabing expansion bilang pagsagot sa issue ng climate change at kahirapan. Isinapubliko ni Environment Secretary Gina Lopez ang planong ito sa pinakahuling dialogo na naganap kasama ang mga small-scale miners mula sa Camarines Norte. Kasama ng mga minero sa nasabing dialogo, si Acting Camarines Norte, Governor Jonah Pimental at iba pang miyembro ng Provincial Board. Lumapit ang mga minero sa kagawaran upang humingi ng tulong sa pagkakawala ng trabaho bilang resulta ng environmental audit na isinagawa sa lahat ng metallic mining operations sa bansa. Iginiit naman ni Lopez na dapat maging kaagapay ang mga minero para sa sustainable livelihood. Aniya, ito ay hindi lamang para pangalagaan ang kalikasan ngunit upang protektahan rin ang kanilang mga pamilya mula sa negatibong epekto ng pagbabago ng klima. Sinabi ni Lopez sa mga minero at pinuno ng lokal na pamahalaan na sa kasalukuyan ay hindi niya mapapayagan ang small-scale mining dahil gumagamit ito ng mercury na mapanganib sa kalusugan. Dagdag pa ni Lopez, illegal ang small-scale mining at wala siyang tulong na maibibigay kung ito ay illegal. Kaya naman, iminungkahi ni Lopez na namagtanim ang mga minero ng bamboo at mangrove seedlings. Aniya, popondohan ng pamahalaan ang mga punla, ngunit ang kita ay mapupunta sa mga minero. Ayon pa sa pahayag ni Lopez, sa naganap na climate change conference sa Morocco kamakailan, magsisimula na ang Pilipinas na palawakin ang mangrove at bamboo plantations nito. Aniya, ito ay upang patatagin ang ekolohiya at ekonomiya ng mga lokal na komunidad sa harap ng banta ng climate change at ng mga epekto nito. Noong 2010, inilabas ang isang executive order na naguutos na gumamit ng 25% kawayan sa paggawa ng desk at furniture requirement sa mga pampublikong mga paaralan at ganoon rin sa mga pasilidad ng pamahalaan. Maliban pa sa bilis ng pagtaas ng kawayan, sumisipsip ito ng 400% carbon per unit area habang nagbibigay naman ito ng oxygen na mas malaki ng 35% kumpara sa ibang mga puno.
Sa ibang mga balita, ipinaalala ni Social Welfare Secretary Judy Taguiwalo na umiwas sa pagbibigay ng limos sa mga bata sa kalye na isang delikadong aktibidad para sa mga menor de edad. Aniya, patuloy ang pagtulak ng kagawaran sa anti-medicancy law. Parurusahan ang mga hindi susunod sa batas at anya, hindi katwiran ang pagdaan ng Christmas season para ihinto ang implementasyon ng nasabing batas. Ipinagbabawal ng Presidential Decree 1563 o ng Anti-Mendicancy Law of 1978 ang panghingi ng limos o charitable donations ng mga bata or religious organization sa mga pribadong sasakyan at mga public utility vehicles. Mungkahi ni Taguiwalo na maaari pa rin namang magpakita ng tamang paraan ng malasakit na hindi maglalagay sa buhay ng mga bata sa peligro sa pamamagitan ng pagsasaayos ng barangay Christmas parties o caroling sessions para sa mga bata. Aniya, maaari rin magbigay ng donasyon sa DSWD centers at iba pang mga organisasyon upang tulungan ang mga bata sa lansangan.
Sa ibang mga balita, hindi na tinatakpan ang uso ng mga baril ng pulisya sa Davao para sa Kapaskuhan. Ayon kay Davao City Police Office Operations Head Superintendent Ireneo Caburnay, umaasa ang mga pinuno ng Davao Police sa disiplina ng mga miyembro nito. Kautusan sa mga pulis ang hindi pagpapaputok ng baril ng walang magandang rason, lalo na tuwing Kapaskuhan at Bagong Taon. Ayon kay Caburnay, alam ng mga miyembro ng pulisya ang kahihinatnan ng indiscriminate firing. Dagdag pa niya, ang paglalagay ng tape sa nguso ng mga baril ay nagpapakita lamang ng kawalan ng disiplina sa mga pulis. Iginigiit rin ni Caburnay na dapat na i-report ang mga pulis at kahit sino pang gun holder kung sila ay magpapaputok ng baril bilang selebrasyon ng parating na bakasyon. Dagdag ni Caburnay, haharap ang mga susuway na pulis sa parehong administrative at criminal charges upang kung mapapatunayang dawit ito sa indiscriminate firing.
Sa balitang UP naman, hinikayat ng mga propesor ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas o DFPP ang iba pang mga propesor na ipagpatuloy ang pagsusulat ng mga aklat at artikulo sa wikang Filipino. Sa pagdiriwang ng 50th taon ng pagkakatatag ng departamento, mahigit sa 50 aklat na ang nailathala ng mga propesor mula sa DFPP. Ayon kay Dr. Pamela Constantino, ipinagmamalaki nila na isa ang DFPP sa may pinakamaraming publikasyon sa Kolehiyo ng Arte at Literatura.
Sa kasaysayan ng kolehiyo, isa tayo, kung hindi lang tayo, ang pinakamaraming publikasyon. Sana ay magpasunod tayo sa ating pagsulat ng mga libro at
pinarangalan din ng gabing iyon ang anim na Professor Emeritus ng Departamento na sina Dr. Domingo Landico, Dr. Ligaya Tiamson Rubin, Dr. Teresita Jimenez Maceda, Dr. Rosario Torres Yu at National Artists na sina Virgilio Almario at Bienvenido Lumbera. Tropeyong gawa sa kahoy, na edad 150 taon ang iginawad sa mga Professor Emeritus bilang pagkilala sa kanila bilang mga puno ng mga tagapagsulong ng Filipino bilang wikang pambansa at ng pambansang panitikan.
Sa ibang mga balita, umabot sa 95.3% ang employment rate ayon sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority o PSA para sa buwan ng Oktubre 2016. Sa kabilang banda, ang unemployment rate ay pumalo sa 4.7%. May mataas na incidence ng unemployment sa Calabarzon na may 6.2%, National Capital Region o NCR na may 5.9%, Central Luzon na may 5.7%, Ilocos Region na may 5.4% at Central Visayas na may 5.1%.
Muling nanawagan ang Komisyon sa Wikang Filipino o KWF para sa ikatlong pangkat ng mga fellow makalipas magsagawa ng dalawang sesyon ng sertipikong programa sa pambansang pagsasanay sa pagsasalin noong Hunyo at Nobyembre ng 2016. Ang sertipikong programa ay isang crash course sa kasaysayan, kahalagahan, uri at mga hakbang sa pagsasalin. Gaganapin ito sa tanggapan ng KWF sa Enero 2017. Layunin itong linangin ang maraming Filipino sa sining ng pagsasalin upang itaguyod sa paggamit ng Filipino at iba pang wika sa Pilipinas. Ipakita ang kahusayan ng mga Filipino sa pagsusulat hinggil sa panitikan, agham, teknolohiya at iba pang larangan at lumikha ng translator registry na magiging katuwang ng KWF sa mga magiging proyekto nito. Lahat ng nais na lumahok ay kailangang mag-email ng curriculum vitae at dalawang halimbawa ng naisaling tula at ang orihinal nito sa pagsasalin101@gmail.com o sa bago sumapit ang 31 ng Disyembre upang mapadalhan ng KWF ng pagsusulit tungkol sa ortograpiyang pambansa o OP at mga ehersisyo sa pagsalin. Kailangang basahin ng mapipiling aplikante ang OP at ang batayang pagsalin bago dumalo sa seminar.
Naglabas ng ulat ang Philippine Collegian, ang opisyal na student publication ng UP Diliman, hinggil sa pagkakaroon ng tinatayang 218 milyong pisong pondo ng pamantasan na hindi pa nagagamit. Ang naturang unspent funds ay mapapasailalim sa reprogramming. Ibig sabihin nito, ilalaan ang naturang halaga sa mga proyektong tinakdaan ng Board of Regents ayon sa pagpupulong nito noong 24 ng Nobyembre. Ayon sa datos na nakalap ng Collegian, may 24 na milyon na unspent funds ang UP System Administration mula sa unexpended balances sa mga obligation mula sa general funds ng mga nakaraang taon. May 100 milyon naman ang UP Manila at Philippine General Hospital na hindi nagamit mula sa kanilang general revolving funds. Mayroon ding tinatayang 6 milyong piso na maaaring i-realign mula sa UP Diliman Law Complex Revolving Fund, Capital Outlay, patungong Equipment Outlay. Ang UP Cebu naman ay mayroong tinatayang 6.5 million na hindi nagamit mula sa General Revolving Fund at nasa 3.2 million naman ang income nito. Sa kabuuan, may tinatayang 11 bilyon ng UP mula sa realigned funds nito sa mga nakaraang taon. Ito naman ang matagal nang hinaing ng mga organisasyon ng mag-aaral at maging ng All UP Workers Union. Kung may labis na pondo ang pamantasan, kine-question nila kung bakit marami pa rin kakulangan sa pasilidad at sa mga serbisyo sa pamantasan at pati na ang mga benepisyo sa mga kawani. Nagrehistro rin ng kanyang pagtingin si Student Regent Raul Manuel hinggil sa naturang issue.
Pinapakita ng mga pondo hindi nagamit ng UP na nasa katangian na ngayon ng edukasyon ng UP na maksimisahin yung kita mula sa mga estudyante hanggang sa umabot sa punto na kaya nang mag-imbak ng UP na ang napakaraming pera. Hindi lamang milyones, kundi pati bilyones. Kasi kapag humihingi ng budget yung UP sa Department of Budget and Management ay pinapakita niya yung kanyang financial statements at nakita na tumataas yung iniibak na pera ng UP. Sa ngayon, yung UP ay merong 14 billion pesos na sinustore niya at sinesave sa mga banko at hindi nagagamit sa pang-araw-araw na pangangailangan ng UP.
Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag o sagot ang UP Administration hinggil sa inilabas na ulat ng Philippine Collegian.
Sa ibang balita, may kabuuang bilang na 22,978 ang lahat na nakapasa sa pinakahuling isinagawang career service examination ng Civil Service Commission. Ang naturang bilang ay representante ng 11% mula sa kabuuang 200,000 kumuha ng mismong pagsusulit. Ang mga nakapasa ay mabibigyan ng career service professional o sub-professional eligibility na siyang kahilingan kasama ng edukasyon, karanasan at kaukulang training upang makakuha ng permanenteng posisyon sa gobyerno. Nakamit ni Clinton John Minglana mula sa Caraga ang pinakamataas na score sa 91.17 sa lahat ng kumuha ng professional eligibility.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na sina Miguel Caraan, Shrel Martinez, Gian Librojo, Bea Devesa at Shari Olikino. Kami naman ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Earl Orio.
At ako naman po si Faith Navarro. Susunod na ang programang What is Spend.
Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As smart for science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training na.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.